Tervetuloa takaisin. Nyt on viimeinen ja jännittävin vieras, Reijo Mäki.
Joo, hei vaan kaikille. Terveiset Turusta. Fiskars ja Pilvesin kautta tulimme tänne. Katsottiin vähän hienoja maisemia.
Ja Reijo Mäki todellakin sydämellisesti tervetuloa. Kiitos. Jännityskirjailija, kirjoittanut monta kirjaa. Varmaan itse muista, kuinka monta Fares-kirjaa on.
Nyt ilmestyy Topus numero 29 Marxista. Se on Marxin sen verran. Ja sitten on myös Sakari Roivas-sarja, joka sijoittuu Tukholmaan, missä on kolme kirjaa ja sitten novelleja ja yksi kolumnikokoelma ja sitten muutama tämmöinen virallinen kirja tai kolumnikirjan sarja. Että on noin 40.
Ja Vares on tuttu myös elokuvista. On esimerkiksi kaksi eri Vares-henkilöä, eikö niin? Juha Veijonen ja Antti Reini. Onko mä ymmärtänyt oikein?
Joo, molemmat ovat olleet. Ja sitten, mitä tulee näihin muihin Vareksiin, niin Kari-Pekka Toivonen on teatterin lavalla ollut Vares. Siinä on jo kolmas Vares. Kaikkien kolmen Vareksen kuvat on kyllä tuolla mun työhuoneen seinällä tuijottaa mua syyttävästi, mitä on tullut tehtyä. No nämä niin elokuvat, tietysti voisi tässä vaiheessa sanoa, että niitä on paljon ja se huomaa myös laadussa sitten, että jotkin mä, tietyt elokuvat mä niin allekirjoitan ja hyväksyn, mutta joissakin käsikirjoitukset on sitten kyllä on vähemmän onnistuneita ja totta kai se on hyvä. Kyllä on kova paikka sitten, kun siinä on ajattu aikaa ja rahaa ja hyviä näyttelijöitä ja muuta ja koko homma ikään kuin kaatuu käsikirjoitukseen. Se on sitten tietysti hiukan tuota nolo homma.
Mä näen, että täällä yleisössä heti tuli kysymys.
Joo, nimenomaan liittyy tähän, kuka tekee nämä käsikirjoitukset.
Eri käsikirjoittaja, mä nyt lähden nimiä mainitsemaan, mutta
mä oon lukenut kirjaa, mä tiedän sen juonen ja kaikki näin.
Niin.
Ja se filmiä ei niinku nuoret. Se noudattaa tiettyä.
Filmiä, se on ihan ymmärrettävä, että filmiä ei voi siis täysin noudattaa, koska nämä mun kirjat on usein 400 sivusia ja elokuvan blari on runsas 100 sivua ja hahmojen määrä mun kirjoissa on ihan eri luokkaa ja kohtausten määrää tällä tavalla. Mutta se on just se käsikirjoittajan taito, että pystyy niin löytämään sen ytimen sieltä siitä tekstimassasta ja parissa kolmessa elokuvassa on todella onnistuttu ja on sellaisia juttuja, joissa ei ole käsikirjoittajat on parantanut mun mielestä tarinaa, että se menee jopa näinkin päin.
Osallistutko sä itse siihen?
Ei millään tavalla, koska mä olisin jatkuvasti ajasin karjaan ohi jompaan kumpaan siltaan niihin palavereihin ja mulla jäisi kirjat kirjoittamatta.
Voitko itse valita ohjaajan?
Nää kyllä hoitaa tuotantoyhtiö kaikki tällaiset hommat. Mä oon yrittänyt puhua Steven Spielbergia, mutta Markus ei ole sanonut, että sillä on kiireitä ja kaikkia tekosyitä on ollut.
Mitä
niin. Steven sanoo? Markus sanoi, että Stevenillä on jotakin tekosyitä.
Se oma kieli, tuleeko se sieltä?
Sekin hieman harmittaa, että miksei sitten käsikirjoittajat on voinut ottaa silloin, kun poimitaan esimerkiksi dialogia, niin miksei se oma, siis kirjojen alkuperäinen dialogi ei ole välttämättä kelvannut, vaan tullut semmoista kapulakieltä. Se on yksi juttu, joka todella niin kuin itseä ottaa korvaan tietyissä. Joo, kyllä.
Voimme palata nyt tässä Reijo Mäen kirjaan Vareksen sarjassa Hot Dog, eli ilmestynyt 2016. Ja tässä on sitten kirjailijan itse valitsema ote, jonka luen ja sitten saadaan, tai ehkä alustus tästä kohdasta.
Joo, tässä on sellainen tilanne, että Lysny-niminen kaveri on istuu Helsingin Sörkassa 4,5 vuotta ja nyt hän on vapautunut tänä aamuna. Ja nyt ajetaan iltaa Turussa ja tänne yhden päivän aikana hän on ehtinyt tehdä 3 rikosta. Ja nyt hän on sitten tulossa Turkuun ja vaaniva katse taas seuraa ihmisiä rautatieasemalla. Eli tässä on tämmöinen pätkä. Vartijat toivotti hänelle, että me luotamme sinuun, että sä todella parannat tapasi ja hienoa. Ja siis se oli pelkkää sarkasmia. Vartijatkin tiesi, että sama souvi alkaa heti, kun selkä häipyy ovelta. Tämä on tässä on se pätkä.
Turun rautatieasemalle rantautuvalla Lysmyllä oli nyt päässään Amnesty-lippis. Lysmy oli oppinut kantapään kautta, että varovaisuus oli viisautta. 4,5 vuotta tiilihoitoa oli koulunut miestä. Greenpeacein vihreällä logolla varustettu lippalakki oli siis päätynyt Pasilan aseman roskikseen. Lysmyn tutkiva katse analysoi Turun asemalla liikkuvia matkustavaisia. Yksi kohde löytyykin saman tien. Paksukko mamma iältään likellä 80. Kömpelö liikkeissään pyöritteli päätään. Mutta oliko tuo pirtsakka teinityttö sen matkassa? Vittu olihan se. Unohda mamma. Entäs tuo toinen ikänainen? Armaja päätä oli kuitenkin vastassa harjastukkainen taksikuski, joka moikkasi tuttavallisesti ja otti naisen pakaasit kantoon. Lysmyn oli pakko jatkaa kyttäilyään. Lysmy kävi kääntymässä kahvilan tiskillä ja palasi takaisin kohti lipun myyntiä. Nyt arvioiva katse osui tyypillisen maalaisisännän näköiseen iäkkääseen mieheen, jolla oli päässään ihan aito setämies lippalakki. Ei mitään hipsterimallia. Ja jalassaan mustat kumisaappaat, oikein perus nokialaiset. Yllä oli harmahtava vetoketjuinen peruskusakka. Papparainen näytti vähän eksyneeltä.
Joo, eli tässä on siis se pointti, että neljäs rikos tapahtuu sitten saman päivän mittaan, mitä 5 minuutin sisällä. Eli Lysmy menee kysymään, että kun hänellä ei ole lukulaseja, niin voisitko kertoa, että onko tuossa hyllyssä zeroa? Ja pappa sanoi, että minäpä katson, onko sinne zeroa, ja sitten se kuvartuu ja papan lompsa lähtee ja jää sitten sinne tyhjänä sinne rautatien puistoon. Eli se on se neljäs rikos 12 tuntia. Tämmöinen.
Reijo Mäeltä on myös tullut Roivas-sarjan trilogia Slussen. Eli täällä rikokset ja jännittävä maailma on Tukholmassa. Ja sinulla on itsellä myös kokemuksia Tukholmasta. Voitko kertoa nuoruuden Tukholmasta?
Joo, mä olin 3 vuotta kesähommissa firmassa, joka nimi on Sturstadtons Lokaltrafik AB. Ja eka vuosi lipunmyyjänä tunnelbaanassa, se oli erittäin mielenkiintoinen ammatti, koska siellä tapasi paljon ihmisiä. Ja se keskustelu tosin oli vain Treo Fentti vastakuun, Fyra Fentti vastakuun tyyppistä, mutta ihmisiä tapasi paljon. Sitten mä olin Fäätsenstin invalidibusseissa tämmöisenä karataulukien auton apumiehenä 2 vuotta ja todella mielenkiintoisia. Sitten siinä oli hyvin paljon, mitä minä tässä tietysti kerronkin, niin oli tämmöistä nuoren miehen riemua siitä, että pääsee tuollaiseen kansainväliseen kaupunkiin 80-luvun alkupuolella, niin se oli sitten yhden meidän kortteerin vieressä oli tämmöinen sairaanhoito-oppilaitos, joka oli Röra Korsets Anstalt, ja mehän käännettiin, että se oli punainen korsetti tietysti, niin kuin se varmaan onkin, koska se on Pofinska, siis Röra Korsets. Ja siinä oli se puisto vieressä, ja aina me huudeltiin sitten, meillä oli tämä ölpärjet, johon me kerättiin olutta, niin aina sieltä muuten joku lähti sieltä parvekkeelta meille pitämään sitten seuraa erittäin mielenkiintoista tämmöistä nuoren miehen elämää. Ja niin kuin mä totean, että aina kun mä menen Tukholmaan, niin mulle tulee sama tunne kuin tuossa laulussa 3. linjaa takaisin, kun mä kuljen, niin aina kun näkyy Tukholman silhuetti, niin tulee mieleen 3 kesää, jolloin tapahtui yhtä sun toista. Muun muassa mulla on ja mun velipojalla ikuinen porttikielto Babylonia-nimiseen ravintolaan Östermalm, tai siis siellä teknisessä hyökskulmien vieressä. Se on surullista. Ikinä enää pääse Babyloniaan.
No, nämä kokemukset ovat täällä mukana rivien välissä ja ihan ruotsin kielenäkin. Eli luen otteen tästä trilogian viimeisestä osasta Slussen.
Joo, tuossa on sellainen tilanne, että poliisi Slusset Knusholmenilla ja siellä kellareissa ammutaan tämmöistä säännönmukaista koulutusammuntaa, ja tässä sitten Sakari Roivas ja hänen kollegansa keskustelee vähän tuollain kevyempään sävyyn kuitenkin tuossa vaiheessa asioissa.
Huh, den där tyska doktoren. Siis mikä sen hyypiön nimi nyt olikaan? Mosel vai? Reinhard Thaler. Joo, niinhän mä just sanoin. Eli että siis Liebfrau Mjölk, antakaa mun kaikki kestää. Matthias Myrsjö mutisi itsekseen, ladatessaan tumman puhuvan Stig Sauerinsa lipasta. Vittu, totuus siis on, että ainut germaanilta saatu toimivuutensa näyttänyt apu tässä meidän ikuisessa rikosten vastaisessa kamppailussamme on vain ja ainoastaan tämä mun keuporauta tässä. Siit muuten on itävaltalainen. Sakari Roivaksen oli pakko huomauttaa. Ja tämä eilinen herr doktor, hän oli hei sveitsiläinen, ei siis mikään varsinainen perusteutonimi. Niinhän se olikin. Myrsjön ilme muuttui entistä ilkeämmäksi ja katse koveni. Nämä sveitsiläiset osaa ehkä käkikellonsa, joo, sekä pimeiden tiliensä pyörittämisen. Mutta turha niiden on tulla tänne selvittämään meidän puolesta jotain murhasarjaa. Jos ajatellaan Roivaksen ja Vareksen psykologiaa ja persoonallisuutta, niin minkälainen on Vares ja minkälainen on Roivas?
No se ainakin on ihan varma, että he ei ole mitään karbonikopioita toisistaan. Eli kun mä rupesin kirjoittamaan, mä olin kirjoittanut siinä vaiheessa joku 6 Vares-kirjaa, kun mä ikään kuin kehitin tämän Sakari Roivaksen hahmon, niin mä päätin, että nyt ei ole kyse siitä, että mä siirrän saman tyypin eri puolelle Suomeen, siis eri puolelle Itämerta tuota, ja hiukan erityyppiseen ammattiin, samantyyppisen persoonan, niin ne on täysin eri puusta tultuja kavereita. Ja totta kai ne on niin erityyppiset ammattit, että Roivassa on osa organisaatiota, ja tämä organisaation säännökset ja kaikki sen tyyppiset kuviot, ne sitoo. Vares on taas tämmöinen yhteiskunnan harmaassa marginaalissa häälyjä, jolla ei ole sääntöjä. Ja, no suuren viinaan, se on sitten tässä sellainen yksi kuvio, että Roivas on alkoholisti, joka ei ota, eli hän käy normiviikonloppuna, saattaa polkupyörällä Monarkilla ajaa jopa 2 tai 3 kokoukseen pitkin poikin Tukholman keskustaa, ja Vares taas kyllä ottaa, että Varekselle putoaa. Ja sitten tämän suuden niin vastakkaiseen sukupuoleen, niin Vares on aika parantumaton sekoilija ja seikkailija, ja Roivas taas on vakavahenkisempi ja olisi mieluusti yhden naisen mies, jos olisi se yksi nainen. Eli he ovat kyllä niin kuin täysin erityyppisiä hahmoiltaan ja arvoiltaan, ja se on se idea tässä.
Olet myös kirjoittanut Jussi Vareksen rinkkioppaan 2003.
Sen kirjoitti mun kustannustoimittaja, mutta okay. Hän käytti mun kirjojen materiaalia, että rinkin poimittiin sieltä. Olen otan syyn siitä jo.
Ja hänen oman rinkkinsä on Talomiehen vapaa-päivä. Onko näin?
Joo, Talomiehen vapaa-päivä on jallukola ilman kolaa.
Mä näin, että täällä oli taas yleisö.
Kysymys liittyy siihen, että mä luen kirjan, mä luen sen on niin kannesta kanteen sama. Mistä sä keksit nämä hahmot? Ja miten on niin realistinen kuva?
Tuo on siis niin vaikea kysymys, että mä tiedän, että jopa tosta voisi puhua päivän, tai sitten osaisi puhua oikeasti yhtiäkäs mikään.
Kyllä me voidaan ruokaa.
joo, aivan. Sitä vastaan me emme tiedä. Kyllä se vaan syntyy ja osa haamoista syntyy oikeasti sillä tavalla, että tietämättä yhtään, että mihin tämä haamo voisi liittyä, niin joku kuva tai puheenparsi tai käyttäytyminen jossakin ihan missä tahansa torilla, kahvilassa, jossakin TV-ohjelmassa, siellä saattaa lähteä tälläkin tavalla, niin sieltä lähtee niin kuin ikään kuin kelautumaan joku haamo.
Nämä kuvaukset sun tekstissä, ne on niin realistisia, että ne on ihan oikeasti mahdollisesti.
Mutta oikeita hahmoja mun kirjoissa on oikeasti sellaisia, että yksi yhteen hahmoja on toimittaja Ruuhio, niin hän on eläkkeellä oleva Iltalehden toimittaja Markku Haapio Turussa. Hän on yksi yhteen, ja sitten nämä 2-3 vaihtuvaa apteekin baarimikkoa, joka tällä hetkellä se on Hatsa, joka on siis se, joka palvelee Varesta ja hänen seurakuntansa apteekin tiskillä, niin nämä on sellaisia, jotka on yksi yhteen, ja heiltä mä olen saanut luvan ja luvan kanssa kuvaan heitä, mutta kaikki muut on kyllä keksittyjä. Ja se sitten tietysti nolo on, koska taas tulee niitä ihmisiä joskus pysäyttää, että sä oot joko minusta kirjoittanut tai sitten siitä Pertti Enosta. Ja onko sä saanut luvan? Ja mä sanon, että kun mä en nyt Pertti Enoa tunne, ja suoraan mä en kyllä tunne, mutta näitä tämmöisiä tulee ja niille täytyy yrittää selittää, että et ei, kyse ei ole sinusta eikä Pertistä.
Okei, tähän liittyy, mä oon ollut 15 vuotta portsarin.
Joo.
Ja mä tiedän, mitkä se sitä harmata sektoria.
Joo, kyllä.
Se on, se on niin realistinen se kuvaus, mitä sä teet. Mistä sä ammennat sen tiedon?
Mä oon ollut portsareiden asiakkaana 35 vuotta.
Tämä riittää
vastuun. Mä olen ja piste, siksi niin.
Nyt viimeinen kysymys tähän vaiheeseen. Tietääks kukaan, mikä on porttikielto?
No mulla on porttikielto päällä, Babylonia on.
Sitä ei ole missään laissa
määrin. Joo, sen mä tiedän, mutta kyllä ravintola saa valita asiakkaan.
Juuri.
Eli siis se on, joo, että se ei ole sillä lainvoimaa, mutta kyllä siinä portsarin sana on laki, tai ravintoloitsijan sana on laki. Joo. Että ravintola saa valita.
Portsarin poliisipuolta.
Joo, se sillä tavalla, kyllä. Joo,
joo. Kaikki.
Joo.
Okei, oli hyvä siellä. Välistä ensin. Etsä muistiinpano yleensä, kun sä seuraat sitä, mitä tapahtuu eri puolella, että mikälainen sun niin tuo työtapas on, vai säneleks sä, niin kun, että sä muistat näitä erityyppisiä ilmapiiriä tai ihmisiä?
Joo,
tai...
ilman muistiinpanoja niin eihän se onnistu, että joku semmoinen juttu, joka kiinnittää huomiota, niin se on... Ei koko juttua ei tarvitse ruveta niin kuin kirjoittaa mitään novellia siitä, mutta ne avainsanat ja joku semmoinen tunnelma, niin se on syytä kyllä laittaa ylös, jotta sen sitten voi esimerkiksi kotona taas jäljentää ja miettiä, että mihin tätä voisi käyttää. Ja mulla on edelleenkin se mustakantinen vihko, mutta nyt on hiukan puhelimet parantunut nykyaikoina, niin siihen pystyisi taas sinne puhelimen muisteihin laittamaan. Et mulla on molemmat ja molempia käytön mustakantista vihkoa ja sitä... taskutietokonetta niin sanotusti, että ja jos ei sitä todella tee niin sitten rupeaa seuraavana aamuna harmittelemaan, että mikä helvetti se oli, joka mua niin kutkutti ja millainen se meni ja se on hyvä, että siitä on ranskalaisia viivoja, että semmoinen tyyppi, joka sanoi näin ja näin, niin teen kyllä sitä. Ja.
Hyvä.
Tuo
tuottelijaisuus tässä kiinnostaa, kun on noin valtavasti tavaraa ulos, niin mikä siinä on nyt sitten takana, jos apteekissa käydään illalla ja sitten kurinalaista kirjoittamista ja kustannustoimintaa ja yhteistyö. Onko tässä joku semmoinen säännöllisyys?
Kyllä, siis silloin kun on, tekee pitkää tekstiä ja romaania, niin kyllä siinä on sitten pakko olla myös... Ja silloin normaali... Meillä on perheessä toinen, joka käy rehellisessä työssä, hän ei elä valheella ja vääryydellä niin kuin minä, niin hänen kellonsa soi 6 aamulla ja totta, kyllä mä herään sen saman tien sitten ja 7:30-8 olen jo aika normisti ihan duunissa, että kyllä se tämän vaatii. Ja liittyy tuohon tuottelijaisuuteen, niin Nalle Nyberg, joka on entinen akateemisen johtaja Helsingistä, kirjakaupan johtaja, niin hän on haastatellut mua Turussa varmaan 20 kertaa tuolla Turun taiteiden yössä. Ja ollaan niin tutut kaverit, niin voidaan heittää jo vähän jotakin juttua, niin Nalli sitten siinä yleisö edessä, siellä oli varmaan 200 ihmistä sitten siinä Hansatorilla, niin Nalli, että Reijo, että sä julkaisit 1 kirjan vuodessa, että sinullahan menee siihen se kuukausi, mitä sä teet loppuajan? Niin mä sanoin Nallelle, että Nalli, kyllähän sinä sen tiedät, mutta mä voin nyt kertoa myös yleisölle, että mähän kirjoitan myös Gunilla ylihoitaja kirjasarjaa. Ja multa on nyt just ilmestynyt osa 47 Gunilla ylihoitaja ja pitkän tumman kirurgin herkät kädet. Ja sitten me siinä sitten naureskeltiin Nallen kanssa tälle ja sitten mä menin seuraavana aamuna pienessä krapulassa pyörimään Hansaa ja menin akateemiseen kirjakauppaan, niin ne neidot sieltä huitoi, että tuu Reijo tänne. Mä sanoin, mitä sä oot tuolla eilen puhunut, että täällä kävi aika paljon asiakkaita kysymässä Gunilla ylihoitajan kirjasarjaa tuossa.
Hyvä, ole hyvä.
Nämä nimet, Roivas Vares.
Niin, se on muuten samalla huomannut itse vasta jälkeenpäin, että ei ollut tarkoituksella. Se on jotenkin, ei ollut tarkoitus tämmöistä S-sarjaa. Sitten mä huomasin, että oho, näin on, että molemmat päättyy S, joka ei ole kauhean sellainen edes yleinen juttu suomalaisessa sukunimessä. Ei. Sitä en tiedä. Tuohon täytyy olla tässä vastataan vastaan, emme tiedä minkä takia. Joo, kyllä. Ja sitten se on muuten sillä tavalla outo juttu, että Roivas on sattumalta entinen poliitikko Virossa. Ja taas Vares, siis... Viron kielellä varis on vares, mutta siis mä oon katsoin Pohjois-Satakunnasta ja meillä on myös tilanne näin, että meillä ei ole linnustossa varis, mistä lintua ei ollenkaan, vaan se on vares, että sen takia nimi, nimi muotoutuu, mutta tämä molemmat kuitenkin jollain tavalla viittaa jopa myös Viroon, että se on tämmöinen toinen juttu, mitä, ei, mitä mä en ole miettinyt, että enkä ajatellua ollut mitään.
Joo, oli hyvä.
Mä olisin kiinnostunut sun kirjoitustekniikasta. Mä oon kiertänyt polkupyörän kanssa 6 kertaa Euroopan ja yritän tehdä niin matkakäyttöä. Miten mä etenäsin? Mä kirjoitan sen 3 kertaa aina uudestaan.
Kyllä se kannattaa, mutta jos nykyään kun on tämä tekniikka tämmöinen. Mä olen 2-3 ekaa kirjaa niin hakannut semmoisella pienellä matkakirjoituskoneella, jossa kun tuli virhe, niin silloin laittaa se korjauslapun siihen ja painamaan näin ja katsoa osuuko se kohdalle. Ja nyt kun on tekstin käsittely, niin se kannattaa, ne tarinat kannattaa lukea ja korjata 7 kertaa. Sä korjaat aina sieltä jonkun.
Aina 4 kertaa kirjoittaa.
Joo, aivan. Mutta se huomaa ainakin itse omassa tekstissä, että niin paljon kun sanoin, vaan jaksat, aina huomaa, joka ainoa on kirjoituskerralla tai lukukerralla huomaa, jonkun asian voisi tehdä paremmin ja aina tulee uusia ideoita ja jos sit siihen jämähdät, niin sinun tuotanto onkin yksi kirja lopulta, eikä 40 kirjaa, että siinä on vaan pakko sitten laittaa se piste, että tietää.
Tähän se olisi niin kuin jatkokysymys. Joo, mulla heittää, niin kuin, että kun jos mä kirjoitan matkakertomusta, että olin tai olen, kumpaa pitää käyttää?
No tuo on ihan makoisia, molempia käytetään. Siinä jo. Se on enempi käytetään imperfektiä, mutta tuo on ihan molemmat toimii ihan.
Oli hyvä.
Oletko
saanut kirjoitusdraftin
joskus? Kyllä aina, voi sanoa, että melkein joka ainoan kirjan kohdalla tulee vähintään kerran, mutta ehkä parikin kertaa, 3 kertaa sellaiset tunteita, että hetkinen, tämä tökkii. Ja tästä ei pääse eteenpäin ja tulee semmoinen tietty epäusko ja joutuu lukemaan niin uudestaan ja miettimään. Ja alkupäässä silloin 25 vuotta takaperin joskus, niin ne oli niin kovia hetkiä, koska silloin sitä kuvittelin, että tuli semmoinen tunne, että nyt tästä ei pääse eteenpäin ja mä olen tehnyt hommia 3-4 kuukautta ja mulla on 300 liuskaa tekstiä ja onko tämä kaikki turhaa, tulee tämmöinen tunne. Nyt se niin ikään kuin tietää, että tämä on osa tätä prosessia ja viikko tästä eteenpäin ja kannattaa ehkä käydä Olavinkrovissa ja apteekissa ja Humbugissa ja vähän tyhjätä päätä ja saada ikään kuin uuteen järjestykseen nämä hommat. Nyt se tietää, että se kuuluu prosessiin ja siitä pääsee yli, mutta alussa oli vaikeaa.
Sitten vielä näistä kaupungeista, että tässähän on Turku Vareksessa, sitten Roivaksessa on täällä Tukholma, niin onko se helpompi jotenkin laittaa niitä rikostapahtumia Tukholmaan?
Alun pitäen se tuntui, se oli se yksi idea silloin 80-luvulla, eli 80-luvun alkupuolella, kun mä rupesin miettimään tämän Roivassarjaa, että Tukholma on tuommoinen suurkaupunki, ja se oli silloin Tukholma oli monikulttuurinen, ja Turku taas ei ollut ollenkaan, ja siinä on kaikkea tällaista erityyppistä juttua, niin ajattelin, että siinä on paljon helpompi upottaa sen koko luokan rikoksia, mitä taas Turussa ei voi ajatella. Tässä on sellaisia juttuja, että mähän kirjoitan tällaisia, mä itse määrittelen, että Vares-kirjat on tällaisia aikuisten betoniviidakkosatuja, jotka ei pyrikään olemaan tietyllä tapaa yksi yhteen todellisuuden kanssa. Oikea yksyysetsivä, niin hän ei elämässä ei ollut kertaakaan sellaisten tehtävien kanssa minkäänlaiseen kontaktiin, mihin Vares törmää joka ainoassa kirjassa. Tämä on se lähtökohtatilanne. Ja se tässä on hauskaa, että sitten joku kriitikot, mä nyt kuitenkin kirjoitan fiktiota, joku kriitikot tarttuu tällaiseen, oliko se nyt Helsingin Suomessa vai missä, niin kaveri kirjoitti, että Turku, ton kokoinen kaupunki, niin miten siellä voi tapahtua joka vuosi tällaisia rikoksia, että putoo niin kuin pohja pois näitä Vares-kirjoita. Minun oli pakko laittaa sille kaverille Wikipediasta, että Y-Stadin kaupungin väkiluku, samoin Kankaanpää, ja joka vuosi siellä on palavia joutsenia, irtopäitä ja risteykset täynnä, että revisi siitä, että mä kirjoitan fiktiota, että älä nyt puutu, älä tähän saivarteluun lähde. Se tuntuu ihan, kukaan ei koskaan sano, että Henning Mankell kirjoittaa skeidaa sen takia, että liian pieni kaupunki hänen koko luokan rikoksille, mutta meikäläistä kyllä aika helppo osoittaa sormella jostain kumman syystä.
Kun mä tein taustatutkimusta ja luin esimerkiksi Wikipediasta sinusta, niin hätkähdin, koska ymmärsin, että joudut joskus vähän, voit joutua jopa vaaratilanteisiin suojautumaan.
No siis on se, että mulla on tietysti ihan tietyn tahto, että mä kirjoitan sillä tavalla, että mulla ei ole pyrkimystä koko kansan rakastamaksi kertojaksi. Te olette mun kirjaa lukenut, niin huomaatte, että mä aika tiukasti kommentoin erityyppisiä juttuja. Ja sitten tietysti se, että kun naama vilahtaa julkisuudessa, niin sitten erityyppiset ihmiset, jotka aina silloin tällöin unohtelee näitä sinisiä ja keltaisia ottaa aamulla oikeassa järjestyksessä, niin ne voi innostua. Ja siitä tulee monenmoista, ja se mitä minä tässä kerron sinulle yhtenä esimerkkinä on tosiaan siis se, että muutama vuosi takaperin, siis oli viime vuosikymmenellä jo, niin mä sain kirjeen kotiin kannattuna, jossa Jumalan kynä taho ilmoitti, että jos et sinä Reijo Mäki nyt lopeta sitä rienaamistasi, ellet sinä tämän vuoden aikana ilmoita jossakin kolumnissasi tai lehtihaastattelussa, että olet ottanut Jeesuksen sydämeesi, niin tulet palaamaan helvetin tulessa ennen kuin vuosi vaihtuu. Ja tällaista. Sitten se on tietysti ihan hyvä, että on aina jotakin välinettä mukana yli.
Miten koet esimerkiksi Suomen tilanteen nyt ihan siis kadulla liikkumisen yleensä?
No sanotaan, että kyllä tämä tietysti koko maailma on niin kuin mallilla on siellä Suomi sitten tietysti tämmöisenä pienen ajopuuna siinä perässä. Kun rupeaa miettimään, että maailman, mennään ihan tuohon globaalimmalle tasolle, maailman johtajia, Turkissa on sulttaani vallassa ja Venäjällä on tuommoinen kaveri, joka luulee olevansa tsaarin, mutta se on oikeasti pihatonttu. Ja sitten kaikki tietää, minkälainen tyyppi on vallassa tuolla Jenkeissä tällä hetkellä, niin ei tämä kauhean hyvältä tämä tilanne näytä. Erikoisia aikoja eletään. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
Kiitos Reijo Mäki. Ja Reijo Mäen kirjoja voi ostaa tuolta alakerrasta ja saada signeerauksia. Ja muuten vain jutella hänen kanssaan ja kuulla jännittävistä asioista.
Joo, kiitos teille.
Kiitos.